Pochválený buď Ježíš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že sa môžeme znova stretnúť na našom modlitbovom stretnutí. Dnes aj zo zdravotných dôvodov, pretože som mal taký zásah na kolene, mám troška ťažkosti, tak budem vlastne sa k vám obracať z tohoto miesta po sediačky. Budeme teda takým troška iným spôsobom sa dnes modliť a spolu rozmýšľať. Môžeme teda začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slova písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, problém ľudského utrpenia ťaží všetkých ľudí a všetky národy. Potvrdzujú to svedectvá antickej literatúry z Egypta, Mezopotámie alebo Grécka, ale aj veľké diela modernej literatúry. Dá sa povedať, že počas 40 storočí dejín, ktoré môžeme sledovať, mnohí použili všetok svoj talent a vedomosti, aby osvetlili tajomstvo utrpenia. Ale žiaden z autorov neprenikol tak hlboko a nevystúpil tak vysoko v chápaní ako staroveký básnik, ktorý vedený Božím duchom napísal knihu Job. Job je predstavený ako bohatý a schopný muž, ktorý nečakane stratí všetko. Stratí deti, materiálne dobrá, ktoré vlastní, a nakoniec aj zdravie. Kladie si znova a znova otázku, prečo sa mu to všetko stalo. A nikto nebol schopný dať mu uspokojujúcu odpoveď. Ani jeho manželka, ktorá ho dokonca nabádala, aby sa vzdal Boha, lebo ho neochránil. A ani jeho priatelia, ktorí ho presviečali, že všetky jeho utrpenia sú trestami za jeho hriechy. Jobovi priatelia, ktorých posvetný autor menuje menami Elifas, Bildad a Sofar, karajú Joba, lebo sú presvedčení o Božej spravodlivosti v tom zmysle, že spravodlivý Boh dopúšťa utrpenie len na hriešnikov. Job odmietal vysvetlenie svojich priateľov a hľadal ďalej príčiny svojho utrpenia. V závere knihy Job sa potom zjavuje samotný Pán Boh, a Joba vedie k tomu, aby si uvedomil podivuhodné prejavy stvoreného sveta a pokarhá ho za neprimeranosť jeho sťažnosti. Jobov príbeh sa napokon končí tým, že sa uzdravil a nanovo zažil Božie požehnanie na deťoch a na majetku. Veľká Božia odpoveď v závere knihy, ktorá sa stala potechou pre ľudstvo, spočíva v skutočnosti, že Boh zachraňuje tých, ktorí v Neho veria a milujú Ho bez toho, aby od Neho žiadali niečo ako odmenu. Toto je taká veľká charakteristika knihy Job. Kniha Job rozvíja posolstvo starozákonnej múdrosti, ktorá je vyjadrená vo viere, a kniha Job vytvorila nevyhnutné mosty k rozvoju Božieho zjavenia, ktoré našlo svoje završenie Ježišovi Kristovi. My sa na našich modlitbových stretniach budeme tento rok viac razy zaoberať a budeme uvažovať a modliť sa nad textami z knihy Jóm. Lebo tieto texty vytvárajú jedinečné predpoklady, aby sme pozorovali rozvoj Božieho zjavenia a aby sme sa priblížili chápaniu tajomstva utrpenia. Podstatnú časť knihy Jób tvorí diskusia trpiaceho Jóba s priateľmi, s Elifazom, Bildadom a Sofarom. Ale v jednom momente do dramatického priebehu diskusie vstupuje mladý muž menom Elihu. A práve úryvok z reči Elihua je našim dnešným posvetným textom, na ktorým budeme uvažovať a modliť sa. A tak sa teraz započúvajme do úryvku z 36. kapitoly knihy Jób. Elihu pokračoval a vravel: Pozhovej mi trochu. Ja ťa zaraz poučím. Veď sú ešte Božie slová na prospech. Svoje vedomosti zoširoka rozviniem, by som svojho tvorcu ospravedlnil. Veď sú moje slová naozaj nie luhárstvo. Muž tu pred tebou je zbehlý vo vede. Hoci Boh je iste svojou mocou nesmierny, nepohrdne nikým srdca čistého. Neponechá veru ničomníka nažive. Súdne právo zasa biedným poskytne. Zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Lebo aj kráľov on na prestol uviedol, navždy dosadil, lenže spišneli. Keď však reťazami oni poviazaní sú, keď ich opantajú biedy povrazy, potom ich počiny on im zaraz odhalí, aj ich previnenia, že ver spišneli. Uši im otvorí, aby ich tak varoval. Povie, aby od zla odvrátili sa. Ak počúvnu ho, potom slúžiť budú mu. Dokončia aj oni v šťastí svoje dni, svoje roky dobôž v samých radostiach. Lež ak neposlúchnu, jak by šli už priepasťou, pre nevedomosť oni iste zhynú. Tí, čo srdce majú falošné a svárlivé, čo ho nevzývajú, keď ich sputnáva, tým aj duša hynie, keď sú ešte chlapcami, rovnako aj život v mladom veku už. Úbohosťou jeho úbohého zachrání, zjavenie mu dáva jeho súžení. Toľko náš dnešný posvetný text. A ako sme mohli už aj vyrozumieť z prvého počutia, uvedomujeme si, že ide naozaj o poetický text. Dokonca možno stojí za zmienku, že odborníci na Sväté písmo spomínajú, že autor knihy Jób je pokladaný za takého Shakespearea starého zákona. Ale to je možno ako taká okolnosť zaujímavá, že aj to čítanie knihy Jób musí byť čítanie veľmi pomalé, lebo naozaj je to takým poetickým a veľmi obrazným spôsobom všetko vyjadrované. Nuž ale všimneme si teraz ten náš dnešný text pomalšie na novo a zastavme sa pri jednotlivých vyjadreniach. Elihu, tento mladý muž, sa vo svojej reči pred Jobom postavil na obranu Pána Boha. Chce chrániť skutočnosť, že Pán Boh je spravodlivý, lebo vychádza z toho, že Job, keď predtým hovoril, tak ako je to zapísané, spochybnil Božiu spravodlivosť. Oslovením v jednotnom čísle pozhovej mi trochu. Oslovuje akoby Joba, aj keď výslovne jeho meno nespomína. Rovnako aj v nasledujúcich veršoch sa toto neosobné oslovenie opakuje, ale Elihuova reč aj tak zostáva monologická. Elihu je pomerne akoby sebavedomý. Sám seba charakterizuje ako človeka, ktorý má veľa poznania o Bohu. V texte sme počuli slová: muž tu pred tebou je zbehlý vo vede. A preto sa pokladá za oprávneného, aby hovoril o svojom tvorcovi, o Bohu, s autoritou znalca. Elihu už dopredu upozornil, že jeho výklad bude obsiahly, že nič nezanedbá a že jeho slová nebudú obsahovať žiadne zavádzanie alebo nepravdivé stanoviská, že bude hovoriť iba čistú pravdu. V texte sme konkrétne počuli: svoje vedomosti doširoka rozvinie, veď sú moje slová naozaj nie luhárstvo. Elihu nadväzuje na Jobove slová, ktoré zazneli predtým o nesmiernej Božej moci. Sám Job vyznal svoje presvedčenie o nesmiernej Božej moci a o obdivuhodných dielach Božieho stvorenia. Jobovo svedectvo na túto tému sa nachádza v 9. kapitole knihy Job. Elihu teda potvrdzuje, že Boh je iste svojou mocou nesmierny. A nesmiernosť nespočíva iba v jeho stvoriteľskej moci, ale aj v spravodlivom potrestaní vinníkov a v pomoci nevinným. Elihu to vyjadril takto: Boh nepohrdne nikým srdca čistého. Súdne právo biedným poskytne. Zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Elihu teda vyznáva svoje presvedčenie o Pánu Bohu, že Boh nie je žiadnym božstvom, ktoré by bolo povznesené na človeka a ktoré by sa o človeka nezaujímalo. Po vyjadrení, že Pán zo spravodlivého svoj zrak nespustí, nasleduje formulácia: lebo aj kráľov on na prestol uviedol, navždy dosadil ich, lenže spišnem. Je vhodné uvedomiť si, že autor posvetného textu vychádza z presvedčenia o osobitnom ustanovení každého kráľa vo vyvolenom národe zo strany Pána Boha a vychádza z predpokladu, že toho ustanoveného kráľa možno pokladať za spravodlivého pri najmenšom čase, keď je za kráľa ustanovený, so záväzkom viesť vyvolený národ podľa Božej vôle. Elihu teda vychádza zo všeobecných predpokladov a z úcty k Božiemu ustanoveniu. Zároveň však v jeho texte sa nachádza aj poukaz na nebezpečenstvo pýchy. Sprítomňuje nebezpečenstvo náklonnosti k zlému, ktoré je prítomné v každom človeku, a predovšetkým u tých, ktorí majú v spoločnosti moc. A môže toto nebezpečenstvo pýchy viesť k vážnym hriešným dôsledkom. A tu sa už približujeme k vyjadreniam, ktorými Elihu rozvíja chápanie utrpenia. Najprv potvrdzuje to, čo bolo povedané v predošlých kapitolách Jobovými priateľmi, ktorí vychádzali z toho, že utrpenie je vždy trestom za hriechy. Čiže vychádzali z výlučnej spojitosti previnenia a utrpenia. Jobovi priatelia a aj Elihu vydávajú svedectvo o svojom presvedčení, že Boh je spravodlivý. Zároveň vydávajú svedectvo aj o tom svojom presvedčení, že chápu utrpenie ako spravodlivý zásah proti hriešníkovi. Elihu to vyjadril slovami v našom texte: Boh neponechá veru ničomníka nažive. Job však odmietal a nechcel prijať takéto chápanie jeho vlastného utrpenia, že je to trest za hriechy. Elihu spomína osobitné situácie vyjadrené slovami: Keď však reťazami oni poviazaní sú, keď ich opamtajú biedy pohrazy, potom ich počiny on im zaraz odhalí, aj ich previnenia, že ver spíšňa. Tu sa nachádzame v takom zaujímavom mieste toho textu veľmi, že utrpenie a životné ťažkosti sú vyjadrené obrazom povrazy biedy. A tieto povrazy biedy sa podľa Elihua stávajú príležitosťou, že postihnutá osoba, teda ktorá je zviazaná tými povrazmi biedy, príde s Božou pomocou k novému poznaniu, že si uvedomí dôležité skutočnosti vo svojom živote. V posvetnom texte to máme vyjadrené slovami: ich počiny im zaraz odhalí, aj ich previnenia. Potom pokračuje v opise procesu uvedomenia si, že je nevyhnutné niečo zmeniť v živote, a Elihu znova pripisuje Pánu Bohu účinnosť premeny človeka slovami: uši im otvorí, aby ich varoval, povie, aby sa od zla odvrátil. A keď Božie výchovné pôsobenie našlo odozvu v ľudskom srdci, Elihu to vyjadril slovami: ak počúvnu ho, potom slúžiť budú mu, dokončia aj oni v šťastí svoje dni, svoje roky to Bôž v samých radostiach. Niektorí známci Svätého písma pripomínajú, že slová Elihua sa môžu vzťahovať na životný príbeh kráľa Manasesa, o ktorom sa v inej knihe Svätého písma Starého zákona, totiž v druhej knihe Kroník, píše nasledovne. Citát je z 33. kapitoly 2. knihy Kroník: ale Manases zviedol Júdsko a obyvateľov Jeruzalema, aby konali horšie ako národy, ktoré Pán vyhubil spred Izraelitov. A Pán hovoril Manasesovi a jeho ľudu, ale nedbali naň. Preto Pán priviedol proti ním vodcov vojska, ktoré mal asýrsky kráľ. Oni chytili Manasesa do hákov, spútali ho dvojitými okovami a odviedli do Babylonu. Ale keď bol v úzkosti, uprosoval Pána svojho Boha a veľmi sa pokoril pred Pánom Bohom svojich otcov a modlil sa k nemu. I dal sa mu uprosiť, vypočul jeho modlitbu a priviedol ho späť do Jeruzalema, do jeho kráľovstva. Vtedy Manases poznal, že Pán je Boh. Je celkom možné, že autor knihy Job mal na pozadí vedomosti o tomto príbehu kráľa Manasesa, ktorý tiež spútaný povrazmi biedy zmenil svoj názor a prosil Boha o odpustenie a nakoniec aj obrátil sa a žil správne. Tak ako to dosvedčuje druhá kniha Kroník, 33. kapitole. Keď budeme pokračovať v našom posvetnom texte, môžeme si všimnúť, že Elihu počíta aj s tým, že nie všetci príjmu Božie napomínanie a že nie všetkých povrazy biedy a pozemských bolestí privedú k zmene. Ale že práve naopak, ešte viac sa zatvrdia vo svojom hriešnom konaní. Túto skutočnosť nachádzame vyjadrenú v posvetnom texte slovami. Lež, ak neposlúchnu, jak by už šli priepasťou, pre nevedomosť oni iste zhynú. Tí, čo v srdce majú falošné a svárlivé, čo ho nevzývajú, keď ich sputnáva, tým aj duša hynie, keď sú ešte chlapcami. Rovnako aj život v mladom veku už. Elihu teda upozorňuje na skutočnosť, na ktorú zabudli Job a jeho priatelia, alebo ktorú si nevšimli, že totiž Boh úbohosťou jeho úbohého zachráni, zjavenie mu dáva jeho súžení. Čiže, a toto je akoby taká osobitosť tej časti knihy Job, kde hovorí Elihu, že totiž Pán prostredníctvom súženia a životných utrpení dáva zjavenie, odhaľuje niečo v živote. V bytostnej skúsenosti bolesti odhaľuje skutočnosti, ktoré by človek inak nespoznal. A tak vlastne tak poeticky povedané, úbohosťou úbohého zachráni. Lebo ťažkosti, problémy, choroby a utrpenia, ktoré sú úbohosťou pozemského života, sa môžu premeniť na duchovnú záchranu. Elihu najprv hovoril o Božej spravodlivosti a následne o ľudskej bolesti ako o niečom, čo Boh posiela človeku, aby sa obrátil. Téma výchovného utrpenia je skutočnou novinkou v Elihuovej reči a je teda vyjadrená zásadným spôsobom v tom 15. verši 36. kapitoli, teda v tom poslednom verši nášho úryvku, úbohosťou jeho úbohého zachráni, zjavenie mu dáva jeho súženie. Máme tu pred sebou iste veľmi významné teologické duchovné vysvetlenie bolesti, ale zároveň musíme aj priznať, že ešte to nie je pravá a vlastná teológia utrpenia. Je pravda, že utrpenie často človeka občisťuje a približuje k Bohu. Ale toto samotné nevysvetľuje dôvod bolesti, ktorý zostáva tajomstvom. Keď v posvätných textoch Svätého písma nachádzame Božie slova o pedagogickej úlohe bolesti, zvyčajne to vysvetlenie a chápanie sprostredkuje od Pána Boha duchovný prostredník. Po Svätom písme Starého zákona je to vždy vyjadrené tým, že anjel prináša akoby teda nové poznanie, že utrpenie je pre teba niečo nové, že ťa v niečom obohatí. Pán Boh je predstavený ako vychovávateľ, otec a učiteľ. A jeho zásah obsahuje v sebe aj pokarhanie, aj záchranu. Podľa Elihua skúška bolesťou je akoby darom, lebo cez ňu sa človek očisťuje a oslobodzuje od svojej zloby. Dá sa povedať, že podľa Elihua Pán Boh človeka bolesťou napráva. Mnoho razy vo Svätom písme Starého zákona je bolesť predstavená ako skúška, z ktorej človek vychádza očistený a jej symbolickým obrazom je vyhňa, pec na tavenie kovov. Často sa utrpenie prirovnáva akoby takej horúčosti, rozstavenia kovu, že tak páli. Bolesť pôsobí ako výchovný prvok aj v tom, že odhaľuje Boží plán. Vyzýva človeka, aby si priznal svoje previnenia a nabáda ho, aby sa obrátil. Pán vystavuje skúške a napomína veriaceho, ako otec napomína syna. Toto sú všetko také vyjadrenia, ktoré nachádzame v Starom zákone. A myslím, že aj vy by ste, vy, ktorí chodievate pravidelne na sväté omše, často si všímate vyjadrenia Starého zákona, kde sa akoby vychádza z tohoto pohľadu na utrpenie. Napríklad môžeme si pripomenúť jedno vyjadrenie z knihy Deuteronomium, kde je napríklad takéto vyjadrenie. A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, tvoj Boh, vodil 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci. Či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Alebo napríklad v 119. žalme, 75. verši je napríklad takéto vyjadrenie. Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky a že si ma právom pokoril. Alebo v knihe Prísloví je veľmi známe vyjadrenie, ktoré sa často aj v liturgii opakuje. Nevspieraj sa, syn môj, keď ťa Pán karhá. A nech ťa jeho karhanie neomrza, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Môžeme teda povedať, že kniha Job, a teda konkrétne v posvetnom texte Elihu, poukázal na chápanie utrpenia ako skúšky, ktorá vedie k náprave a zároveň odhaľuje aj to, že skúška, utrpenie má aj charakter zjavenia. Odhalenia niečoho, čo by človek inak nepoznal. Utrpenie je, tak odborne by sa to dalo vyjadriť, že hermeneutická situácia. Inými slovami, tak jednoduchšie, utrpenie je situácia, ktorá vedie k správnemu chápaniu danosti života. Kedy je človek prinútený položiť si otázky o svojom jestvovaní a o Božej spravodlivosti. Utrpenie tak pôsobí dvojakým spôsobom. Zjavuje Božie plány a vychováva človeka. Toto sú dva najvýznamnejšie prvky vzťahujúce sa na utrpenie a na jeho výchovnú funkciu, ako ich nachádzame v slovách Elihua v knihe Job. Jadro posolstva, ktoré Elihu prináša, spočíva v chápaní, že utrpenie je skúška a zároveň privilegované miesto, kde Pán pozýva človeka k obráteniu. Elihuová argumentácia odráža štýl duchovného uvažovania, ktoré spája kritickú analýzu, rozumové uvažovanie a predpoklad viery. Elihu je si vedomý, že utrpenie je spojené s hriechom, ale zároveň vyzýva Joba, aby zanechal svoje presvedčenie, keď pripisuje utrpenie Bohu. Elihuovo stanovisko alebo Elihuovo posolstvo v rozhovore s Jobom vytvárajú priestor na priame prijavenie sa Božej prítomnosti. Lebo totiž Elihuové slová prinášajú posolstvo, že utrpenie nemusí byť len trest za hriechy, ale situácia, kedy človeku Boh zjaví niečo nové, čo by inak nepoznal. A teraz už budeme smerovať k našej osobnej modlitbe, ale môžeme sa na to pripraviť slovami, ktoré si pripomenieme, ktoré teda pochádzajú z listu svätého biskupa Petra Damiániho, ktoré napísal v jednom liste. Peter Damiani píše takto. Milovaný, prosil si ma, aby som ti napísal a poslal slová útechy. A láskavými pripomienkami potrel balzamom tvoju dušu, ubolenú od toľkých úderov, ktoré na teba doliehajú. Ale ak tvoj zmysel pre múdrosť nespí, útechu máš na dosah ruky. Veď sami slová, ktorými ťa Boh poučá ako syna, bez akejkoľvek pochybnosti dokazujú, že máš dosiahnuť dedičstvo. Lebo čo je jasnejšie ako tento výrok z knihy syna Sirachovho? Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku. Veď aj zlatník bije kladivom na zlato, aby z neho dostal von nečistotu a pilníkom ho usilovne obrusuje, aby sa žila jagavého kovu leskla žiarivejšie. Sirachovec hovorí, nádoby hrnčiara skúša pec a spravodlivých ľudí skúška súženia. Preto aj svätý apoštol Jakub hovorí, bratia, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Týmito a inými svedectvami svätého písma, milovaní, posilňuj svoju myseľ v trpezlivosti a pokojne očakávaj radosť po smutku. Do tejto radosti nech ťa povzbudzuje nádej, láska. Láska nech roznecuje nadšenie, aby duch vo svetom opojení zabudol na to, čo naň zvonku dolieha. A pritom rástol a smeroval k tomu, o čom rozjíma. Pane, prosím ťa, aby som vo chvíľach, keď zaťažia moje srdce bolesti, smútok a úzkosť, aby som svetlom viery v tebe hľadal pomoc a potechu. Duch Svätý, pripomínaj mi istotu, že patrím do Božej rodiny, že som Božím synom, Božou dcérou. A pomáhaj mi, aby som z tvojich rúk prijal všetky udalosti v mojom živote. Daruj mi milosť správneho chápania, že všetko môže slúžiť pre moje dobro a že ty bez narušenia ľudskej slobody premieňaš aj zlo na dobro. Nech istota tvojej lásky je pre mňa odpoveďou na všetky otázky, ktoré presahujú ľudské poznanie. Daj, aby som pocítil aj na bolestných cestách tvoju blízkosť a nezabudol, že ma nikdy neopúšťaš. Pane, verím ti, lebo ty si pravda. Dúfam v teba, lebo ty si verný. Milujem ťa, lebo si v plnosti dobrý. A teraz ešte osvojme si vetu zo 119. žalmu a 71. verša, ktorú tiež teraz opakujme ako svoju vnútornú modlitbu viackrát vo svojom srdci. Že som bol pokorený dobre mi. Aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. Že som bol pokorený, dobre mi. Aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. Že som bol pokorený, dobre mi. Aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, dostali sme sa teda k záveru nášho dnešného modlitbového stretnutia. Pozývam vás na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 1. decembra na tému Utrpenie v perspektíve múdrosti. Taká veta zo Svätého písma, ktorá charakterizuje túto tému, je citát z 90. žalmu: Nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. A na našom budúcom stretnutí sa budeme modliť na základe textu, ktorý je vo veršoch 1. až 17. z 90. žalmu. Takže všetkých vás srdečne pozývam aj na nasledujúce stretnutie a teraz už môžeme naše dnešné stretnutie uzavrieť. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovo, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu ďakujem.